og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og i den her podcastserie, der prøver jeg jo at forklare det hele. Men det kan jeg ikke gøre alene. Primært fordi, at jeg ikke ved særlig meget selv. Men til gengæld allierer jeg mig med kloge hoveder fra det danske landskab. De der mennesker, der sad i undervisning i folkeskolen og faktisk huskede de ting, der blev sagt. Og tænkte, det kan være, jeg kan bruge det til noget senere. Dem snakker jeg med i den her podcastserie. Og i dag har jeg endnu en gang, og faktisk også den første person, der deltog i Hvad så forklarer alt, nemlig Troels Christian Petersen med. Hej Troels.
Hej Christian.
Du er lektor ved Niels Bohr Instituttet i partikelfysik.
Det er korrekt.
Og vi har jo ligesom gennemgået hele, hvad kan man sige, hele universets historie sammen, stort set. Og i de her afsnit, der dykker vi med mere nogle specifikke historiske og videnskabelige opdagelser og... Ja, det er vel egentlig bare det.
Ja, og opfindelser, der kommer ud af de opdagelser.
Ja.
Altså, hvad kan du med det? Hvorfor bliver de vigtige for mennesket, og ikke bare et par få, der synes, at det er interessant?
Og i dagens afsnit, der dykker vi ned i det, der hedder navigation og GPS. Altså, hvis du har en mobiltelefon, så har man, ved man, hvor man er i verden.
Ja.
Hele tiden. Men sådan har det ikke altid været.
Nej, det må man sige.
Så lad os lige hoppe ind i rumskibet og rejse tilbage i tiden til de tidligste former for måder, vi mennesker, vi ligesom fandt vej på.
Ja.
Så vi gør det?
Yes.
Du har din stol, du kan bare sætte dig ned i den, og så spænder jeg mig lige fast, og så trykker jeg på den her i midten, og så begynder grundstof 41 at virke. Og så bliver vi tilbage. Nu er vi sådan omkring 1000 år før vores tidsregning. Hvordan finder vi vej på det her tidspunkt?
Jamen, jeg vil sige, det har været ret fast, at mennesker har fundet vej ved hjælp af solen til at starte med. Ikke? Den havde en rimelig fast bane, og man vidste godt, at det var syd, den stod i midt på dagen. Står vi i øst og ned i vest.
Yes.
Og om natten har stjernerne også lynhurtigt blevet noget, man navigerede efter. Jeg tror ikke, der er sådan en specifik... Altså, det har man navigeret efter, før vi kunne skrive noget ned, så det er nok svært at vide, hvem der gjorde det først. Men man skal også lægge mærke til, dyrene gør det også.
Okay.
Så altså, der er vi ikke specielt ved at bruge den slags ting. Der er ikke nogen opfindelse i det. Det er bare at kigge omkring.
Det virker lidt som om med os mennesker, at vi nogle gange har været nødt til at genlære os ting, som dyrene bare havde automatisk bygget ind i sig i deres instinkter.
Ja, det har vi nok. Jeg ved ikke... om neandertalerne var bygget med en anderledes måde. Men altså, det har man vidst ufattelig længe.
Okay.
Så jeg vil sige, måske det første skridt, hvor man går videre, det er til magnetisme og kompasset. Man finder ud af, at hvis man har en jernklump, så hvis den får lov til at ligge et sted, hvor den kan dreje rimelig nemt, at det ikke nok at lægge en sten på en anden sten, vel?
Nej.
Men hvis den flyder, for eksempel, så kan du få retningen på den måde. Og igen, vi er ikke ude over, hvad dyrene gør. Der er også dyr, der navigerer efter magnetisme.
Men igen indbygget.
Men indbygget, ja.
Ja.
Så du ved, det er en gammel teknologi, men det kræver at opfinde. Kineserne betragter det vist som en af deres sådan, fire store opfindelser fra før det var nu.
Ja, for jeg mener faktisk også, at jeg kan huske en gang, kineserne de opfandt lang tid før også sådan et apparat, der kunne registrere jordskælv, og i hvilke afstand i riget det var. De havde sådan en kugle, hvor der ligesom var sådan et ansigt af en eller anden art, der holdt en lille sten ind i munden, og den stod. Og hvis den så var rystelse, så faldt stenen ud af munden i den retning, som rystelsen kom fra.
Jeg har set et billede af de der, men jeg vidste ikke, at de gav retning. Men altså, kineserne har været langt foran på mange punkter.
Opfinder de kompasset?
Ja, det gør de. Og det breder sig langsomt med sikkert silkevejen til Europa. Det kommer 1200-1300-tallet også fra araberne og så videre. Der begynder man at have det. Jeg troede egentlig, at vikingerne havde kompasset, men det...
Jamen, det undrer mig også lidt, hvorfor kineserne, fordi det er jo en stor landmasse. Altså, når jeg tænker kompas, så tænker jeg jo skibe.
Ja, men kineserne har også sejlet.
Okay.
De har bare ikke sejlet så langt.
Nej.
Og det har de også, men så holder de op med det. Jo, interne grunde, tror jeg.
Okay.
Så
den måde, de laver de tidlige kompas på, det er at tage en lille vandpyt i en skål, og så lægger de et stykke jern.
Ja, noget, der flyder, ikke? Jo. Og så et stykke jern ovenpå, og så ser, hvad vej det har lyst til at dreje. Og når man først har fundet på det, så sidder jeg og tænker, så prøver man forskellige stykker jern og finder, du ved, den gode og den dårlige, ikke? Og så begynder du at sige, vi behøver ikke en ordentlig klods, vel? Vi kan bruge et lille stykke. Du ved, langsomt bliver det en kompasnål, ikke? Og så...
Hvorfor virker det? Hvad er det, op der?
Jamen, det opdager jo sådan set, at jorden har et magnetfelt.
Okay.
Altså, man har slet ikke en idé om magnetisme på det her tidspunkt, men man finder bare ud af, at den giver altid samme retning. Det er en af de ting, der er virkelig heldige for vores planet. Og der tænker man, ja, det er vildt heldigt, at vi har magnetisme, så vi kan få et kompas. Men det er meget heldigere på større skala.
Velkommen til Viden om. Jorden er en kæmpestor elektromagnet.
Så hvorfor har vi et magnetfelt? Jo, det er fordi jordens kerne er flydende og består mestendels af jern. Kernen i sig selv er ikke flydende, men sådan den ydre kerne skal. Den er flydende. Og når det løber rundt, jamen så laver det et magnetfelt. Men det magnetfelt, det er en kæmpe beskyttelse for jorden fra at få revet sin atmosfære af alle de partikler, der kommer flyvende fra solen. Det hedder solvinden. Altså, den tager ravl og krat med sig. Det er derfor, blandt andet Mars nok ikke har en atmosfære. Altså, hvis du får let en planet, og hvis du ikke har en magnetfelt til at beskytte dig, så er det et problem.
Så bliver hele overfladen simpelthen skrællet af hen over tid?
Ja, over tid bliver atmosfæren taget af. Ja.
Altså, bliver jordens magnetfelt på sigt også revet af?
Nej, magnetfeltet holdes, for det kommer indenfra dybt inde i jorden.
Okay.
Så længe jorden er varm indenfra, og det har den været i 4,5 milliarder år, så det holder lidt endnu. Og det kan man jo så navigere efter. Det behøver man ikke at forstå princippet, ikke? Man laver bare en observation. Ligesom man heller ikke dengang forstod, at det ikke var solen, der gik rundt om jorden. Det er man jo ligeglad med. Det fungerer.
Okay. Så man vidste nu, hvor nord og syd var?
Ja.
Og øst og vest kunne man se på solen?
Ja.
Altså, jeg tror nu, når du nævner vikingerne, der kan jeg mindes, jeg engang har fået at vide, at vikingerne brugte sådan nogle, nu kalder jeg dem solkrystaller, men det var sådan nogle krystaller, når der var overskyet, så kunne de sådan holde dem op, så kunne den stadigvæk ligesom den her form for prisma eller en art fange, hvor solens stråler primært kom fra.
Det er jo tjekket at kunne. Især når man bor her omkring, ikke? Fordi der er rimelig ofte er det bare hvidt derude, ikke? I tåge og alt muligt andet. Nå, cool. Men det bliver jo en vigtig ting for alle at kunne navigere. Især efterhånden, som der bliver flere mennesker på jorden, og man begynder at handle og rejse over lange distancer. Ja, for det første prøver man jo at tegne kort. Ikke? Hvordan kan du... Det er nok næste skridt i navigation. Hvordan kan du tegne et kort, så du kan videregive din erfaring med at sejle ned ad den her flod, eller over til England, eller du ved, hvordan sejler du herfra til Middelhavet? Jamen, hvis du har et kort, så ved de, hvad de skal se undervejs, ikke, hvornår de skal dreje til venstre. Men korttegning er svært. Jeg tror, på grund af sol og stjerner, magnetisme og andet, har man haft retningen, men afstand, det er svært. Så hvordan ved du, hvor langt du har sejlet? Så kan du sige, at jeg har sejlet en dag, jeg er i med- eller modvind, og ved du, hvordan strømmen var? Altså selv på land, hvor du kan gøre det i antal skridt, for eksempel, der er det en kendt ting, at når man har gjort det, altså fra et gamle kort på den måde, så er det sådan, at op ad bakke, selvom det ikke er særlig langt i distance, så på kort, der bliver det langt, fordi folk er gået op ad bakke, det er bare følt hårdere, og skridtene har været kortere og sådan noget.
Mm.
Det er et klassisk kendt ting. Hvis man kigger på de gamle kort, så kan man også godt se, at de er sådan deforme på den ene og den anden måde. Ikke? Så det vil man forbedre, og jeg vil sige, dem, der især vil forbedre det, det er englænderne, da de overtager herredømmet til søs. 1700-tallet, der begynder englænderne virkelig at skulle have brug for at kunne navigere. Men det er ikke nok at have et kompas, når det er tåget, fordi du kan godt din retning, men der sker det, at englænderne sejler hjem med et stort stykke flåde, som er fuldstændig, de har været ude og røve og plyndre, eller kæmpe mod andre og har skatte med osv. Og de er nået hjem til England, men de ved ikke, hvor de er. Og de ender med at ramme et kendt skær. Altså hjemme i England, og 5.000 mand tabt, og hele skidtet tabt. Og det engelske parlament kan simpelthen ikke have det. Nu må vi have en løsning på det der problem, især hvis vi skal blive ved med at være en regerende nation til søs. Så de udsteder simpelthen noget, der hedder The Longitude Act, som er, de vil give en sindssyg masse penge til folk, der kan løse det her problem. Og der er to lejre, der prøver at løse det. Enten kunne du se et eller andet. Ja, hvad skal du bruge? Du skal bruge tiden.
Mm.
Du kan godt vide, hvor nord og syd du er på, hvor højt solen er midt på dagen. Men øst-vest, det kræver, at du kender tiden ret præcist. Og astronomer, altså hvis du har et observatorium, så kan du få fat i tiden, men det tager lang tid. Det skal være noget, der virker til søs på, ombord på et skib, under de betingelser, de har. Og den ene lejr, det er astronomer, som siger, kan vi se noget i himlen, der er godt nok? Mens den anden, det er simpelthen urmagerne, som siger, kan vi bygge et ur, mekanisk ur, der er godt nok? Og det begynder. Og vi har selv en mand i det spil, fordi man kigger på, om man kan bruge månerne på Saturn.
Ja.
Fordi de løber relativt hurtigt omkring, og det vil sige, hvis du kan få øje på dem, så er de sådan et ur, jeg tror, en af dem er 42 minutter om at løbe omkring. Du ved, så bliver det et ur, der løber rigtig præcist. Ikke? Det ved man fra astronomi. Det løber rigtig præcist. Så men Ole Rømer, han kommer på den idé, og så kigger han på det. Han vil også gerne vinde pengene.
Men hvor mange penge snakker vi om?
Jamen, vi snakker, jeg tror, det er 20.000 pund. Og det er gode penge i dag, men dengang, der er 20.000 pund, altså du kunne leve herskabeligt og have en stor virksomhed for 500 pund om året, tror jeg, det er sådan noget.
Okay.
Så
det er mange penge.
Ja, du kan købe et lordship for det, ikke? Det er bare...
Du er set for life.
Ja, det er du.
Okay.
Og så det vil Ole Rømer også gerne, men problemet med hans metode er, at der er sådan en... den driver ud, sådan at det ikke passer med tiden. Og det er faktisk der, han måler lysets hastighed, eller som man kalder det, lysets tøven, fordi han kommer til at tænke, hvis nu lyset ikke havde uendelig hastighed på,
ja,
så er det fordi Jupiter, afstanden til Jupiter og dets måner bliver længere og længere, og derfor ser jeg signalet senere, og det er det, der gør, det driver. Og så giver han et bud på det. Så det opfinder han og går ind i verdenshistorien der, men han bliver ikke super rig af det. Men det gør en urmager, der hedder Harrison. Han laver til sidst de ure, der kan trække. Og han forbedrer dem også, mens han gerne vil have flere penge. Og de er fantastiske. Og England er også gode til at sige, okay, men hver gang du har lavet et nyt et, så ser vi, det går. Og så bliver det skilt ad, og så er der andre urmager, der bygger kopier af dem i hånden.
Og det må de godt lave kopier?
Ja, men hele meningen er at få det udbredt, den her teknologi. Ikke? Det er fabrik dengang, men det er så centralt for englænderne, at de faktisk, altså dem, der laver kopierne, deres navne bliver også kendt. Men det her er sådan, der selvfølgelig er the grand old man. Og en af de kopier, der kommer med, det er James Cook, der på det tidspunkt sejler i Australien, New Zealand og alle mulige andre steder. Og han kommer bare hjem og siger, det er fantastisk. Og hvis I synes, kortene er gode, så er det Harrisons ur, der alene gør det her. Altså, det hele, det passer.
Så prøv lige at forklare mig, hvorfor er det vi... Altså, jeg er med på det der med, vi nord og syd, det kan vi se. Men det er, hvor vi ligger vest... Vest-øst. Hvad er det har med tiden at gøre?
Jamen, det har med tiden at gøre, at tidspunktet for solopgang, det kommer jo an på, hvor du er. Så hvis du rejser længere vestpå, altså mod USA, så er den lokale tid, den er senere.
Ja.
Og hvis du kender tiden og kan se, hvornår solopgangen er, så kan du sige, jamen, så må jeg være der.
Okay.
Øst-vest.
Okay.
Det er der finessen i det. Og så kommer vi til moderne dage, vil jeg sige. Og tanken om GPS, den kræver dog, for inden der kommer radar. Det bliver udviklet under 2. verdenskrig. Det ser til fly, fordi i fly, jamen, du har et ur og sådan noget, men igen er det svært at vide, hvor hurtigt du flyver, når du flyver rundt mange gange. Altså, hvis det er klart vejr, så er det ikke noget problem. Men når det ikke er klart vejr, så er det et problem.
Ja.
Og det mister man fly på. Hele tiden.
Sony's critically accurate Trinitron system was adapted for onboard weather radar, because you can't afford the slightest variation on a color radar screen.
Og det er en fysiker, der hedder Luis Alvarez, som er vild på mange måder, men han er også pilot selv, altså sådan en hobbypilot. Så han arbejder på radaren for det, og laver sådan, at du ude foran en landingsbane kigger, sådan en radar, der kigger højre og venstre og op og ned. Fordi man har radiokontakt med flyene, når de er tæt nok på.
Mm.
Og det vil sige, hvis du får et ping, hvor de er højre og venstre og op og ned, så kan du ligesom sige, at du skal lidt til venstre, du skal lidt op og sådan noget. Og som en hver anden opfindelse, da de tror, det virker, så virker det af helvede til. Og alle de generaler, der kommer og ser det, de siger, det der, det kan vi ikke. Og aller sidste gang generalerne overhovedet gider at møde op, der er de stadig store vanskeligheder og så videre. Det lykkedes den sidste time at få rettet et problem. Og så virker det. Og nu begynder man at udbrede det. Og altså, det har været måden, man lander på, og stadig er mange steder i hele verden. Det hedder in-flight landing system. Min far har arbejdet på det. Han arbejder i Københavns Lufthavn. Han installerede sådan nogle.
Men når jeg tænker radar, så tænker jeg jo med det samme på ubådsfilmen. Og jeg tænker på den her cirkel, hvor der simpelthen drejer sådan en lige linje rundt i. Og så siger det bling!
Ja.
Og det er det reelt, de udvikler?
Det er sådan sonar, der er det med lydsignal og sådan noget. Men det er det samme princip. Ja.
Okay.
Og en lille sidehistorie til den radar og Luis Alvarez, fordi en af de ting, de bruger dem til, det er at finde ubåde.
Mm.
Og ubåde, især dengang, de sejler næsten altid på overfladen. De kan dykke, men det er svært, og de kan ikke blive lang tid under. Og så begynder man at finde ud af, at man kan finde ubåde på den måde. Og så begynder de at skyde ubådene ned på den måde. Men ubådene får lynhurtigt en modtager på sig, som siger, okay, hvis vi kan mærke, at der kommer en, der skyder radar på os, så dykker vi. Så virker det ikke.
Okay.
Men så finder de ud af, at hvis du ikke flyver lige mod en ubåd, men sidelæns, altså det ubåden kan mærke, det er, at signalet bliver stærkere, fordi ja, de kommer mod os.
Ja.
Så skal vi dykke. Men hvis de ikke har set os, fordi de flyver sidelæns på os langt væk, så behøver vi ikke at dykke. Og det finder ham Alvarez ud af, og så laver han en radar, hvor når du har opdaget ubåden, så sænker den styrken på den, så de ikke kan forstå, at vi er på vej mod den, fordi okay, de får konstant styrke. Og så vinder man igen og skyder ubåden ned.
Men jeg kan så ikke lade være med at tænke på, at på det her tidspunkt, hvor det her bliver opfundet og sådan noget, vi er stadigvæk rejst ud i rummet. Altså, vi har stadigvæk egentlig ikke reelt et billede af, om de kort, vi laver, er præcise.
Nej.
Altså, lige nu, der går en del over, før vi får en sådan GPS, som virker i bilen.
Ja, det fantastiske ved en GPS, altså en original GPS, gav dig koordinater.
Yes. Ikke?
Her er du nordlig bredde, og her er du østlig længde, eller hvad nu det var. Og det ville de fleste ikke synes var særlig brugbart, for så skulle de have et stort papirkort ud og se, hvor de er. Så de GPS'er, vi har i vores mobiltelefoner, jeg har to ting om dem. For det første har de ikke bare en GPS, de har også et kort. Det gør det jo noget nemmere, at man ikke skal sidde og rode med, hvor det er. Ikke? Man får bare en blå plet. Og for det andet, så er det som regel ikke drevet af GPS'er. Fordi GPS'er, det er meget nemmere for de telefoner at gøre det via hvilke
master
du får fra. Så det er det, der driver det for det meste.
Men jeg tænker, vi er nødt til at komme op i rummet for at få nogle GPS'er.
Ja, Og det starter også efter 2. verdenskrig, at man begynder at skulle lave, gerne vil have satellitter op. Og før man overhovedet får sendt noget i rummet, der er faktisk nogle fysikere, der får den idé, at vi kan teste relativitetsteorien, hvis vi kan sende satellitter op med et præcist ur. For så skulle vi kunne måle alle de effekter, relativitetsteorien forudser. Og det går der et stykke tid med, fordi militæret så i mellemtiden siger, det er en rigtig god idé, ikke til at teste relativitetsteorien, til at vide, hvor vores fly er,
ja,
og hvor alting er. Og de laver et system, jeg tror det første hedder Omega, i ja, 70'erne, og det fungerer. Men præcisionen er ikke helt fantastisk, fordi den er plus minus 2 kilometer. Så det, altså, det er godt nok, og det viser, at det kan. Og derfra, der bliver det bare forbedret og forbedret og forbedret. Og til sidst, så er det deres GPS-satellitter, man sender op i 94, tror jeg, man har det fungerende.
The system uses GPS, Global Positioning System Satellites, linked to an onboard database. Just punch in where you want to go, and the navigator gives you turn-by-turn audible instructions.
Right turn ahead.
Ideen er, at du har 24 satellitter, som ligger ikke 36.000 km ude, hvor du ligger over et fast punkt, men kortere inden, jeg tror det er 20.000 km ude. Så de cirkler jorden, og det gør de alle 24. Og hvor du så end er, så kan du typisk se 5, 8, 9 stykker af dem. Og det er nok, du skal i princippet kun bruge 3 til at vide, hvor du er på jorden. Det gør ikke noget at have flere noget.
Nej, det gør det bare mere præcist.
Ja, og man har sendt flere op end 24, fordi når en ikke virker, eller vi skal opdatere, eller who knows what. Men det giver altså pludselig en præcision, der er langt bedre.
Then you'll never again hear the words that strike fear in the hearts of all men.
Honey, let's pull over and ask for directions.
Men jeg tænker bare, at når det er militæret, der udvikler noget GPS-system, så er det, hvorfor er det så, hvorfor kan de andre i verden, der ikke er Vesten, også have et GPS-system?
Jamen i starten, der scrambler de det faktisk, således at de laver højpræcisions-GPS, det er for det amerikanske militær, og lavpræcision, det er for alle andre.
Okay, okay.
Og så holder de op med at scramble det, men tillader sig retten til at gøre det, hvis der kommer vrøvl.
Ja, ja,
altså
ja, ja,
i krigssituation, ikke? Så siger de, nu sætter vi den på. Og problemet er så begynder alle at lave alle mulige ting, der afhænger af præcisions-GPS.
Mm.
Og til sidst, så må amerikanerne jo bare sige, okay, roligt, vi scrambler det altså ikke. Fordi du vil ødelægge så meget, du vil ødelægge en masse udvikling, også i, for amerikanske selskaber, til at bruge det her, ikke? Så derfor må man holde op med det. Og så kommer vi tilbage til relativitetsteorien, fordi uden relativitetsteori og viden om, der vil aldrig virke. Fordi når satellitterne løber rundt, så løber de jo altså med høj hastighed. Og ting med høj hastighed, de ændrer deres tidsopfattelse.
Ja.
Så det vil sige, at GPS'en vil miste, jeg tror det er 7 mikrosekunder per dag, hvis ikke man tog deres hastighed med i det her. Men de er også i et andet tyngdefelt, fordi tyngdefeltet er anderledes, når du er længere ude. Og der vil de vinde sådan noget 5-46 mikrosekunder. Tilsammen er det en 38-39 mikrosekunder om dagen. Og så tænker man, mikrosekunder, det er altså millionene dele sekund. Er det så slemt?
Det er sådan noget, folk har fået guld og sølv for.
Ja, det må være millisekunder.
Ja, okay.
Vi er faktor 1000 længere
nede. Så er det endnu mindre? Okay.
Ja, ja. Men fordi lysets hastighed er så højt, og fordi du ligesom måler afstanden ved hjælp af den tid, der er forskellen, altså så vil det svare til, at i morgen, så er den 10 kilometer dårligere.
Altså satellitten?
Satellitten. Okay. Altså GPS generelt. At du ved, det vil slet ikke fungere i løbet af et par dage, hvis ikke du korrigerede for det her. Så det er en glimrende test af relativitetsteorien på alle mulige punkter. Og så til sidst skal du til at korrigere for alt muligt. Altså satellitterne, du tænker, de flyver en fin bane. Ja, ja, men månen trækker også i dem. Så du ved, du skal have fat i alle de der ting. Og jordens overflade, heller ikke jordens overflade. Altså selv til havs kan du have, at det ligger under, hvad du vil forvente, fordi tyngdekraften så er anderledes.
Når vi kommer ud i rummet, så begynder der at være færre ting, der kan spille ind på vores udstyr, så vi kan begynde sådan at sige, okay, men nu er det 10 ting, vi skal gøre, hvor hvis for et skib, der sejler ud på havet, så er det jo, der kan være mange flere ting, der spiller ind.
Ja, og vi kender listen. Ja. Altså, det er kun en beregningsteknisk ting, okay. Du skal gøre noget ved. Så fungerer det. Men du skal jo ligesom finde ud af, at du skal korrigere for dit og dat. Men GPS muliggør det, ikke? Fordi man begynder pludselig at se, hvorfor er vi altid så meget off der? Noget, man også gør, det er for eksempel ved en lufthavn, så udmåler du et sted, hvor du siger, her ved vi nøjagtigt, hvor tingene er.
Ja.
Og så lægger vi en GPS oven på stedet, og så siger vi, hvad siger GPS'en? Og den kan måske være, det ved ikke, 10 meter off til den ene side eller sådan noget. Jamen, så ved du, at du skal bare rette alle GPS-signaler i det her område med 10 meter, fordi det kan vi se her. Så begynder man at spørge dig, er der mønster i det her? Det er sådan, du langsomt får ind alle de der rettelser ind. Og nu om dagen er det sikkert Google Maps, der fra alle mulige mobiltelefoner siger, der er nok ikke 10.000, der står på toppen af en høj bygning, men ikke de står i gyden ved siden af. Nå, så retter vi efter det.
Om 100 meter, drej til venstre.
Men det er så der, vi er nu?
Ja, det og altså, det er jo ikke kun amerikanerne, der har gjort det. Russerne, Sovjetunionen dengang, har jo også sendt deres eget system op, ikke? Og kineserne har sendt op, og nu er europæerne ved at sende et op, hvor man prøver at forbedre præcisionen, så man når ned på centimeter præcision.
Okay.
Og det er jo, hvis du vil have selvkørende biler og alle mulige andre ting, der sådan er automatiseret, ikke? Hvis du har en lille dims, ligesom en GPS indeni, der kan sige præcis, hvor de er, jamen så det er jo fantastisk. Så er der nye kommercielle muligheder også. Så derfor er man i gang med det.
Hvad med fremtiden for det her?
Ja, jeg sad og tænkte sådan, skal man bruge meget mere end et par centimeters præcision i det? Jeg kan ikke rigtig se.
Hvad med fremadrettet, når vi skal have rumfærger og sådan noget, der flyver derude? Hvordan vil vi holde øje med dem? For der kan vi jo ikke bruge satellitter.
Nej, altså i rumfart, der tror jeg, man bruger forskellige radarer. Ja. Og tidssignaler og sådan noget. Og så er det også, jeg tror, der har man et kamera ombord, der kigger, hvad retning de forskellige dele er i, og ud fra det også kan bestemme nogenlunde, hvor de er. Altså det har man rimelig godt tjek på. Okay. Selv de første Voyager-satellitter, dem ved man godt, hvor de befinder sig. Det er måske nemmere, fordi du godt kender din hastighed og har målt den. Du ved, de sidste 10 år godt ved, at den ændrer sig ikke så meget.
Nej.
Så der har man det nok fra.
Det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Med mig her i studiet, der havde jeg Troels Christian Petersen, og mit navn, det er Christian Fuglendorf. Bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau.